ก่อนหน้านี้ที่มีการประเมินกันว่าการเอาพลเอกประวิตรมานั่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็เพื่อที่จะให้การต่อรองกับท่านนายกเนี่ยมันง่ายกว่าเดิมอันนี้ก็ไม่ใช่อ่ะสิคะอาจารย
์มันคงมีการแอบหวังอยู่นะครับแอบหวังของกลุ่มต่างๆอยู่ว่าเอาพลเอกประวิตรมาแล้วเนี่ยก็อาจจะได้ไปคุยในการเจรจาต่อรองกับพลเอกประยุทธ์นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันก็คือจริงๆอ่ะถ้าคือถ้ามองในแง่ของภาพรวมผลงานอะไรต่างๆถ้าไม่เกิดการคลื่นของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยก็ใช่ว่าอยากจะเปลี่ยนรัฐมนตรีสักเท่าไหร่นักนะครับก็คือแกก็คงอยากจะให้บริหารกันไปเรื่อยๆนั่นแหละน
ะ
แต่พอมีคลื่นตรงนี้มาเนี่ยมันก็จะก็เลยขับเคลื่อนให้มันเกิดการปรับขึ้นมามันก็เกิดการกระเพื่อมขึ้นบ้าง
ครับ
แต่ที่พอเกิดการกระเพื่อมขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามหาทางที่จะควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดการขยายวงแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยพอกระเพื่อมลักษณะนี้แล้วเนี่ยการจะเอาคนที่อยู่ในกลุ่มสังกัดสามมิตรอะไรต่างๆเนี่ยมาแทนที่คนที่ออกไปโดยกลุ่มบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมีภาพลักษณ
์
ห
รือว่าดีกว่าไม
่ที่ดีกว่าเนี่ยมันแทบไม่มีนะเพราะงั้นเนี่ยพอไม่มีคนที่มีภาพลักษณ์หรือฝีมือดีกว่าที่อยู่ในพรรคเข้ามาเนี่ย มันก็เลยเป็นจังหวะที่ทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็สามารถที่จะหาบุคคลอื่น
ๆ
ที่คิดว่ามีความสามารถที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแล้วก็สังคมให้การยอมรับมากกว่าเนี่ยเข้ามาแทนที
่
นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเอาคนในสามมิตรหรือว่าคนในพรรคพลังประชารัฐมาเนี่ยมันก็คงทำให้รัฐบาลเนี่ยภาพลักษณ์เสียหายยิ่งขึ้นนะครับ
แล้วถ้าดูแล้วก็ไม่ไปแตะพรรคร่วมนะเพราะว่าอย่างกรณีแรงงานเนี่ยก็ชัดเจนว่าไม่ยุ่งนะฮะก็เอาตามที่ทางกำนันเสนอก็ไม่เอาโควต้าไปสลงสลับอะไรให้วุ่นวาย
ครับใช่ครับคือยิ่งแตะน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีกับเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับเพราะว่าถ้าแตะมากปัญหาก็มากเพราะงั้นเนี่ยท่านนายกก็คงจะคิดว่าเขาทำเท่าที่จำเป็นแล้วก็ประคองกันไปในสถานการณ์แบบนี
้
เพราะว่ามันจะต้องมีศึกที่จะต้องอยู่ข้างหน้าอีกหลายศึก
ม
ันศึกในการปรับครม.เนี่ยซึ่งมันเป็นศึกที่สามารถควบคุมได้นายกแล้วก็สามปอเนี่ยก็สามารถควบคุมได้ก็ต้องรีบทำให้มันจบเร็วแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องสามารถปรับครม.ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได
้
ตามสมควรนะครับ
ค่ะ
แล้วถ้าดูแล้วบิ๊กป้อมเองก็ไม่ไปกระทบน้อง
เท่าไหร่
น้องป๊อก
ใช่ของคุณ
ก็ไม่เอาตาม
ไม่เอามหาไทย
ก็บอกไม่เอามหาไทยคือจริงๆมันก็คุยกันได้หลังบ้านอยู่แล้ว
ใช่เขาคุยกันทุกวันน่ะกินข้าวกันทุกเช้า
ไม่จำเป็นต้องมาเอาตำแหน่งอ่ะมากินตำแหน่งก็กลายเป็นเป้าอีกอ่ะเพราะทุกคนก็อ่านเกมหมดอ่ะใช่ไหมแบบโอ้โหถ้ามานั่งมหาไทยพลังประชารัฐก็โอ้โหกระดิกระดาเลยสิ
แล้วก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในการเลือกตั้งต่าง
ๆ
รอบหน้าด้วยนะคะ
ครับก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีนะครับก็อยู่ตรงนั้น
อันนี้เราหวังว่ามันจะออกมาตามที่ผมว่านะถ้าเกิดมันพลิกล็อกป๊อกชาป๊อกก็อีกเรื่องนึงนะ
ก็อันนี้ยังไม่
คือเชื่อว่าประมาณนี
้อันนี้ข่าวล่าสุดค่ะอาจารย์ค่ะที่ออกมาล่าสุดน่าจะโผประมาณนี
้คือถ้าออกมาแบบนี้ก็เป็นอย่างที่เราพูดแหละคือพลังอำนาจทั้ง3ปอเนี่ยก็ยังแข็งแกร่งถ้าหากว่าออกมาในรูปที่สุริยะมานั่ง
พลังงาน
อันนี้มันจะพลังอำนาจมันจะเปลี่ยนทันทีนะ
ใช่
ก่อนอ่ะ
แล้วมันก็จะกระทบความศรัทธาของประชาชนด้วยไหมคะอาจารย์ถ้าสมมติว่า
ใช่ครับผมคิดว่ากระทบเพราะว่าคุณสุริยะเนี่ยคือเท่าที่เช็คกระแสสังคมเนี่ยมันเสียงไม่ค่อยตอบรับเท่าไหร่นะแล้วก็มองคุณสุริยะเนี่ยค่อนข้างจะออกมาในเชิงลบๆสักหน่อยนะก็คือมองเหมือนกับเป็นภาพของนักการเมืองแบบเก่าอ่ะที่จะเข้ามาการเมืองเพื่ออะไรคนก็จะมีภาพของคุณสุริยะแบบนั้น
ม
ันจะเป็นการดีกว่าที่คุณสุริยะเนี่ยอาจจะอยู่ในกระทรวงที่อาจจะไม่มีการเกี่ยวพันกับผลประโยชน์เป็นจำนวนมากเนี่ย ถ้าอยู่ในกระทรวงลักษณะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนก็ยังพอรับได้อยู
่
แต่ถ้ามาอยู่ในกระทรวงที่มันมีผลประโยชน์อะไรต่างๆในแง่ของการตัดสินใจเป็นจำนวนมากเนี่ยคนก็จะตั้งข้อสงสัยมาก
แล้วอาจารย์ว่าคุณสุริยะนี่แกจะแบบต้องทบทวนตัวเองมั้ยแบบเฮ้ยอย่างไรไว้เนี่ยเรา
ถ้าแกไม่ได้จริงๆเนี่ยแกวืดมา2รอบแล้วนะ
ก็ที่จริงมันก็ต้องควรทบทวนมาตั้งแต่ตอนที่เข้ามาตั้งแต่ตอนแรกอ่ะก็ตัวเองก็เคยไปประกาศว่าจะไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรี
คำพูดเป็นนาย
ก็มารับใช่อยู่ก็มารับแบบเนี้ยอ่ะมันก็ทำให้คนขาดความเชื่อถือ
ค่ะ
ความเชื่อถือไป
ดีที่สุดไม่แสดงออกอีกต่อไปนะก็ทำตั้งหน้าตั้งตานั่งอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนั่นแหละสร้างผลงานซะสร้างเครดิตกลับมาซะใช่ไหมฮะ
ใช่ครับก็ถ้าคือคนเขาไม่อะไรอ่ะคือไม่ขับไล่ในระหว่างที่นั่งอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีก็ดีขู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยก็ก้มหน้าก้มตาทำงานจะดีกว่าแล้วก็สร้างชื่อขึ้นมา
ครับแต่ก็อย่างว่านะยังไงนายกก็ถือไพ่เหนือกว่า
ใช่เหนือกว่าสิ
ใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีใครคือทุกคนกลัวการยุบสภาพรรคการเมืองนะแล้วอย่างพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยถ้าเกิดยุบสภาวันนี้นะ
พรรคแตก
เขาส่งสส หนึ่งเนี่ยเขาส่งสสได้แค่80เสียง80เขต
แ
ค่นั้นเองนะแล้วก็พรรคก็จะแตกสลายเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ย มันก็ต้องดูว่าระหว่างตัวนายก3ปกับกลุ่มการเมืองที่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะมองเรื่องผลประโยชน์ในจังหวะต่อไปยังไงนะครับคือถ้าว่าทางกลุ่มในพรรคพลังประชารัฐมองว่าเอาไปไม่ไหวแล้วอยู่ไปมันก็ไม่ได้อะไรนะก็อาจจะมีการแสดงอิทธิฤทธิ์มากนะครับแล้วก็อาจจะสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลแต่ว่าถ้ายังเขายังสามารถได้รับการตอบสนองมีการสมประโยชน์กันอยู่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีตำแหน่งอะไรเนี่ยก็ยังคงประคับประคองรัฐบาลต่อไปนะคร
ับ ก็อาจจะไป
ว่ามีอะไรก็พลเอกประยุทธ์ก็อาจจะใช้ไม้อันนี้แหละ
ยุบสภาเนี่ยนะก็อาจจะมีแผงฤทธิ์ในสภากันบ้างนะเช่นหายไปบ้าง
กรรมธิการล่ม
คือการทำงานในสภาจากนี้ไปก็อาจจะลุ่มๆนอนหน่อยแล้ว
คุณว่าก็อาจจะต้องเช็คกันทีหน่อยนะคะ
ใช่
ค่ะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเลือกตั้งใหม่เนี่ยพลังประชารัฐส่งได้แค่80เนี่ยมันมีข้อกฎหมาย
มาจากเงื่อนไขของกฎหมายพรรคการเมืองครับ
ค่ะ
คือในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยพรรคการเมืองที่จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในระดับเขตได้เนี่ยจะต้องมีสาขาพรรคหรือว่ามีตัวแทนพรรคประจำจังหวัดครบทุกเขตนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยในไม่มีพรรคไหนที่จะมีตัวแทนพรรคหรือว่าสาขาพรรคเนี่ยครบทุกเขตนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละพรรคเนี่ยก็จะส่งส.ส.ได้จำนวนหนึ่งเท่านั้นเองผมดูตัวเลขล่าสุดเนี่ยพรรคการเมืองที่จะสามารถส่งส.ส.ได้มากที่สุดเนี่ยก็คือพรรคเพื่อไทยประมาณ200กว่าเขตนะก็คือเขามีทั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดในเขตต่างๆแล้วก็สาขาพ
ร
รคเนี่ยประมาณ200กว่ารองลงมาก็จะเป็นประชาธิปัตย์ประมาณ100กว่าส่วนพลังประชารัฐเนี่ยจะประมาณรวมๆแล้วก็คือประอยู่ที่ประมาณ80
แล้วทำไมเขาไม่เร่งทำ
ก็นั่นแหละสิครับอันนี้ก็เขาอาจจะทะเลาะกันภายในพรรคมั้งคุณเลย
หมดแล้วตบตีกัน
แล้วก็งานจัดตั้งงานสร้างพรรคเนี่ย
ไม่มีใครอยากทำ
คงไม่มีใครอยากทำแต่เขาสร้างแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรขึ้นแล้วก็พลเอกประวิตรเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคราวหน้าเนี่ยเกิดมีการเลือกตั้งยังเป็นหัวหน้าพรรคอีกหรือเปล่านะก็คือพรรคพลังประชารัฐเนี่ยดูแล้วเนี่ยอนาคตมันไม่แน่นอน
ใช่ใช่
ไม่แน่นอน
มันพรรคเฉพาะกิจนะว่าจริง
ใช่ใช่ในขณะที่พรรคอื่นๆเนี่ยเขาก็เดินหน้าในการที่จะตั้งสาขาพรรคประจำจังหวัดในเขตต่างเมืองที่มันมีลักษณะที่ลงเลือกตั้งมาแล้วหลายหลายครั้งนะครับอย่างพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยก็กำลังเร่งขยายอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ถึงร้อยหรือว่าพรรคเสรีรวมไทยของพลตำรวจเอกเสรีเนี่ยอันนี้ก็เขาขยายคือตัวเลขก็เฉียดร้อยทั้งนั้นเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากว่าพรรคการเมืองใดที่จะเล่นการเมืองต่อภายใต้พ.ร.ป.ว่าพรรคการเมืองฉบับนี้เนี่ยก็ต้องเร่ง ขยายตัวแทนพรรคประจำจังหวัดเนี่ยในเขตต่างๆก็คือจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย100คนอ่
ะ
ในแต่ละเขตเลือกตั้งถึงจะสามารถส่งผู้สมัครได
้ครับ